Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ 6-րդ օրն է, չի թուլանում սահմանային լարվածությունը, ադրբեջանցի զինվորականները չեն լքել Հայաստանի տարածքը։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է, ռազմաքաղաքական իրադրությունը մայիսի 12-ից ի վեր անփոփոխ է։ Սահմանային լարվածությանը զուգահեռ ադրբեջանը հերթական լայնածավալ զորավարժություններն է անցկացնում 15,000 զինվորականների մասնակցությամբ։ Կրեմլից դժվարանում են ասել, արդյոք նախագահ Պուտինը ստացել է 3 օր առաջ Հայաստանից ուղարկված դիմումը ռազմական օգնության խնդրանքով։ Լուր է նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը։ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը քննարկել են Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նկատվում է լարվածության և ադրբեջանական ուժերի ագրեսիվության աճի միտում, Facebook-ում գրել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ անվտանգության խորհրդի նիստում նա հայտարարել է, թե անցած շաբաթ Հայաստանի սահմանն անցած ադրբեջանական ուժերի մի մասը ետ է քաշվել, մյուսները շարունակում են մնալ։ Եթե քաղաքական միջոցներով խնդիրը չլուծվի, պետք է գործի դրվեն ռազմաքաղաքական մեխանիզմները, ասել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, թե հայկական կողմն անհամարժեք է արձակ գանկում սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Խոսելով հապկանդամ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հետ, Իլհամ Ալիևն այսօր պնդել է, այս առընչությամբ հապկին դիմելու Երևանի որոշումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խնդիրը միջազգայնացնելու փորձ, ինչը բոլորովին անհիմն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանի դեմարկացիայի աշխատանքներում և կրքերը սրելու կարիք չի տեսնում։ Միջադեպից հետո ադրբեջանական կողմը պարզաբանել է, որ տեղի ունեցածը թյուրիմացություն ցույցը եւ որ ամենակարևորն է դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չի ընդարկված սահմանի բացակայության արդյունք, այսօր ասել է Սերգեյ Լավրովը, հավելելով Մոսկվան կողմերին առաջարկել է համատեղ աշխատել եւ պատրաստ է աջակցել քարտեզներով ու խորհրդատվությամբ։ Չեմ տեսնում կրքերը թեժացնելու որևէ կարիք այս բավականին հեշտ կարգավորվող հարցում, հայտարարել է Լավրովը։ Ավելի վաղ սահմանային այս լարվածության նախորեին մեկնելով Բաքու, նա Ալիևին ասել էր, հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիան բարդ խնդիր է, բայց ոչ անդուցելի։ Ռուսաստանի նախագահը վստահ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածություններն այլ ընտրանք չունեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Վերջինս միաժամանակ դժվարացել է ասել, արդյոք նախագահ Պուտինը ստացել է Հայաստանի վարչապետի դիմումը ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ մանրամասները քիչ անց։ Երևանն ակնկալում է բարեկամ Իրանի աջակցությունը վերջ դնելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և տարածաշրջանի ապակայունացմանն ուղղված ադրբեջանի գործողություններին, փոխանցել է Հայաստանի դեսպանը Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարին։ Կողմերը քննարկել են նաև Պարսից ծոծ Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի իրականացման վերաբերող հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի դեսպանատունը։ Իրանական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել գործարկել այդ կարևորագույն միջանցքը, ընդգծելով, որ այն կնպաստի ոչ միայն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև անվտանգությանը։ ԱՍԵԱՆ Եվրոպային կապող այս նախագծին մասնակցում են 5 երկրներ՝ Հայաստանը, Իրանը, Վրաստանը, Բուլղարիան և Հունաստանը։ Իսրայելի օդուժ այս գիշեր մեծածավալ հարվածները հասցրել Գազայի հատվածին, տեղից Ռոյթերի թղթակիցը հաղորդում է, թե հարձակվել է ավելի քան 100 հրթիռ։ Իսրայելական բանակը պնդում է, թե հարվածների հետևանքով սպանվել են զինյալ խմբավորումների մի քանի առաջնորդներ, շարքից դուրս են եկել ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ։ Մեկ շաբաթ է տեղում արյունահեղությունը չի դադարում, վերջին տվյալներով Պաղեստինյան կողմում սպանվել է 200, Իսրայելում 10 մարդ։ Պաղեստինը հորդորում է Թուրքիայի նախագահին զուգահեռներ չտանել իսրայելա-պաղեստինյան վերջին լարվածության և Ղարաբաղի միջև գործակալությանն, ասել է Ռուսաստանում ինքնավարության դեսպան Աբդել Հաֆիզ Նոֆալը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունները Երուսաղեմի, Պաղեստինյան հարցի և Պաղեստինցիներին աջակցելու մասով, բայց չենք ցանկանա հարցը խառնել Ղարաբաղյան թեմային։ Մենք գերազանց հարաբերություններ ունենանք և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ, ասել է դիվանագետը։ Անցած շաբաթվերջին Թուրքիայի նախագահը խոստացել էր աջակցել Պաղեստինցիներին այնպես, ինչպես Ադրբեջանին էր աջակցում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Էրդողանը նաև զրույցեր ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, առաջարկելով միջազգային խաղապահ ուժեր ուղարկել տարածաշրջան Պաղեստինցիներին պաշտպանելու համար։ Նախորդին զանգվածային անկարգություններ և ծեցկրտուք է սկսվել Վրաստանի Քվեմոքարտլի Դմանիս քաղաքում, տեղում ապրող ադրբեջանցիների և էթնիկ վրացիների միջև։ Բռնություններին մասնակցել են քաղաքի տասնյակ բնակիչներ, կան ձերբակալվածներ երկու կողմից էլ։ Ըստ լրատվամիջոցների, վեճը ծագել է կենցաղային հողի վրա, երբ տեղի խանութպաններից մեկը հրաժարվել է գարեջուր վաճառել մի խումբ երիտասարդների։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորել է կենցաղային վեճը չվերածել ազգամիջյան բախման։ Եվ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, թե 10 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն է հատկացնում Ղարաբաղյան հակամարտությունից տուժած քաղաքացիական անձանց։ Մեր աջակցությունը դրանով չի ավարտվում, Բրյուսելը շարունակում է աշխատել խնդրի համալիր կարգավորմանը նպաստելու տարածաշրջանի երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական վերականգնման և ամրապնդման համար, ասել է Եվրամիության հարևանության և ընդարձակման հարցերով գլխավոր հանձնակատարը։
Հաղորդություն հեղինե շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերում ադրբեջանցի զինվորականների հայտնության և տարածքային պահանջների հարցով Հայաստանի կառավարությունը վերջին 6 օրվա ընթացքում 3-րդ անվտանգության խորհրդի նիստն է գումարում։ Իրավիճակն այդ ընթացքում կարծեք թե որևէ կերպ չի հանգուցալուցվել։ Ամենայն դեպս այդ մասին են վկայում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Նրա խոսքերով իրավիճակը պետք է գնահատել որպես ճգնաժամ, որը սպառնալիք է Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցնենք ինքնուրույն չկարողանալով հեռացնել ադրբեջանցի զինվորականներին Հայաստանի տարածքից, նախ դիմել է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին ՀԱՊԿ-ին, ապա նաև ռազմական օգնություն խնդրել դաշնակից Ռուսաստանից, երկու կողմն էլ լուր է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի տարածքը ադրբեջանական զինուժի ներխուժման 6-րդ օրը, երբ Երևանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը դեռ շարունակում են ձեռնպահ մնալ դաշնագրերով նախատեսված գործողություններից, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նկատվում է լարվածության և ադրբեջանական ուժերի ագրեսիվության աճի միտում։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նման գրառմամբ հանդես եկել Facebook-ի իր էջում առավոտյան կայացած անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, հավելելով, որ բացի ներքին անվտանգության միջոցառումներից, Հայաստանը էլ ավելի է ակտիվացնում հավաքական անվտանգության պայմանագրով և հայ-ռուսական ռազմավարական համակարգով նախատեսված արձագանքման ընթացակարգերը։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե ադրբեջանական բանակն ուղղակի զբաղեցնում է իր դիրքերը։ Մայիսի 12-ից ի վեր, ինչ հայտարարվեց 3 Սև Լճի, Սիսյանի և Վարդենիսի ուղություններով ադրբեջանական զինուժի ներխուժման և փաստացի դիրքավորման մասին, Փաշինյանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի արդեն 4-րդ նիստն է գումարվում։
Սկսած ամսի 14-ից որոշ խմբեր զինծառայողների դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, նման պրոցես տեղի է ունեցել նաև 3 երեկոյան, նաև նախանշան կա, որ կարող է այսօր տեղի ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական իրադրությունը ամսի 12-ից հետո համարում եմ անփոփոխ։
Սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք գործարկել ՀԱՊԿ մեխանիզմները և պետք է շարունակենք աշխատել հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ, նշեց Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը դեռ 5 շաբթի մայիսի 13-ի երեկոյան հայտարարեց Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքին ՀԱՊԿ-ին դիմելու մասին, իսկ հաջորդ օրը պաշտոնական նամակներով դիմեց դաշինքի անդամ մյուս պետությունների ղեկավարներին և ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի գործող նախագահ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին, առաջացած սպառնալիքի վերացման նպատակով արտակարգ խորհրդատվություններ անհապաղ սկսելու համար։ ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ հայտնի չէ, թե երբ են սկսվելու խորհրդատվությունները, առաջարկելով իր հետ կապվել վաղը։
Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Ըստ Փաշինյանի, բավականին երկար ժամանակ Հայաստանում զարգացվում է Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած Զանգեզուրի միջանցքի թեզը։
Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջանցքի հարց չի քննարկել և չի քննարկելու։
Հաջորդ խնդիրը վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով հայ-ադրբեջանական սահմանների ճշգրտման գործընթացն է։
Սահմանների ճշգրտման առումով կամ այսպիսի նրբություն վերջին օրերին ադրբեջանական պրոպագանդան փորձ է անում առաջ քաշել այն միտքը, որ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկու ֆորմատով։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ չունեն ըստերության հարաբերություններ, եւ ինչպես կոմունիկացիաների բացման գործընթացը, նույն կերպ եւ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկու ֆորմատով։
Հարց է առաջանում, եթե Հայաստանի կառավարության ղեկավարը բարձրաձայնում է Զանգեզուրի միջանցքի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանների ճշգրտման մասին, արդյոք սրանք են Ադրբեջանի պահանջները եւ նման կերպ խախտելով Հայաստանի սահմանները, Բաքուն ձգտում է զիջումներ կորզել Երևանից, կրկնենք, Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի փաստացի անգործության պայմաններում։
Հետագա անելիքների մասին 3 մինչեւ ուշ 3 օր բանակցությունները շարունակվել են։ Չորեքշաբթի օրը բանակցությունները շարունակվելու են եւ բանակցությունները ունեն մեկ թեմա. Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի հարաբերության տարածքից։ Քանի դեռ մեր առաջ քաշած լեգիտիմ խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այս բոլոր մեխանիզմները պետք է գործարկվեն, զուգահեռ նաև հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմները, որոնք նախատեսված են նման դեպքերի համար, մենք պետք է գործարկենք եւ քաղաքական միջոցներով կարողանանք հասնել մեր խնդրի լուծմանը։ Եվ եթե այսպիսի արդյունքի հնարավոր չլինի հասնել, այդ դեպքում նույն տրամաբանության մեջ պետք է գործի դրվեն ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուզում եմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, ինչպես լսեցիք, 6-րդ օրն է արդեն, այստեղ լարվածությունը չի թուլանում, հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորականներ շարունակում են մնալ իրենց դիրքերում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իրենց տարածքային պահանջները հիմնավորելով քարտեզներով, որոնք հայկական կողմը համարում է կեղծ։ Ռուսական կողմի միջնորդության բանակցությունները կարծեք թե արդյունք չեն տվել, համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություններում որևէ հաստատում չկա այդ մասին, որ բանակցությունը դրական արդյունք են տվել։ Ռազմական գերատեսչությունը միայն հավաստիացնում է, թե տարածքը, որի շուրջ կողմերը վիճում են, հայկական վերահսկողության տակ է։ Սյունիքի մարզում իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է աշխատում, լսենք, թե ինչ է նրան հայտնի այս պահին ստեղծված իրավիճակի մասին։
Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի ուղություններով ադրբեջանական ներխուժումից հետո մեկնարկած բանակցությունները այսօր չեն վերսկսվել։ Այս մասին լրագրողների եջեպազրույցի ընթացքում այսօր Գորիսում հայտնեց իշխող ուժից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, հավելելով, որ բանակցությունները չեն ավարտվել։ Արդեն անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սահմանային հարցերով բանակցությունները կշարունակվեն մայիսի 19-ին։ Երեկվա բանակցություններին իշխանական պատգամավորը արդյունավետ բնորոշումը տվեց, չստակեցնելով, սակայն, թե խոսքը մասնավորապես ինչի մասին է։
Դետալային չեմ ուզում ներկայացնել, թե արդյունավետությունը ինչում ներկայանում, ամեն դեպքում երեկվա բանակցությունները արդյունավետ են ավարտվել, կարծում եմ պաշտպանության նախարարությունը շուտով տեղեկատվություն կտրամադրի այդ մասին, միաժամանակ դետալները չպարզաբանելով կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ բոլորին, բոլոր պաշտոնյաներին, նախկին, ներկա, զինվորականներին, պաշտոններ զբաղեցնողներին, զբաղեցրածներին, իրենց հայտնի տեղեկությունները չհրապարակել, եթե անգամ վստահ են, որ դրանք ճիշտ են, այս պահի դրությամբ չի կարելի այս բանակցային պրոցեսի մեջ եւ այս լարված իրավիճակի մեջ տեղեկություններ տարածել, որոնք կարող են ամբողջապես 180 աստիճան փոխել ամեն ինչի ելքը։
Իդե Արմեն Խաչատրյանը հաստատեց տեղեկությունը, որ բանակցություններին անձամբ մասնակցում է նաեւ Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Մինչ բանակցությունները դադարել են, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը հեռախոսազրույց է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Հարությունյանը նշել է, որ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ադրբեջանցի զինվորականները գտնվում են հայկական ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության տակ, ինչպես նաև, որ սահմանային այդ հատվածներում երկու կողմից էլ մեծ ուժեր են կուտակված, իրավիճակը արագ չհանգուցալուծվելու դեպքում հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Գորիսում է կրկին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը, նա վերջին օրերին ժամանակ Սյունիքում է լինում, թե ինչ գործառույթներով նրա գրասենյակից հրաժարվում են մեկնաբանություն տրամադրել։ Ավինյանը երեկուշ երեկոյան հրաժարվեց պատասխանել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մեր հարցերին։ Այսօր մենք զրուցել են Գորիսի բնակիչների հետ, մարդիկ այստեղ էլ անհանգիստ են, սպասում են բանակցությունների արդյունքներին։
Դե իհարկե կա անհանգստություն։
Ինչ եք մտածում, ինչ կլինի։
Գուշակել ոչինչ չեն կարող, արդյունքներին եք սպասում բանակցությունների։ Փաստորեն դեռ ոչինչ չկա էլի, ընդամենը մի կիլոմետր են հետ գնացել։
Անհանգստություն կա մարդկանց։
Անհանգստություն ամեն դեպքում կա, բայց որ ասենք պանիկա, տագնապետպես մարդիկ փախչեն կամ դեսման չկա, բայց անհանգիստ ենք բոլորս իհարկե։
Դե չէիք մտածում, որ իշխանասարն էլ կարող այդ վիճակի մեջ ընկնել։ Ժողովուրդը հանգիստ են տանում, բայց վախ կա, անհանգստություն կա, չեն ուզում, հավեսները կոտրել է ժողովրդի։ Սպասում եք, տեսնակ գոնե ղեկավարությունը մի բան կորոշի, մի բան կանեն, գոնե վերին ատյաների մարդիկ ինչ-որ բան անեն, որ այդ պետություններ օգնեն, որտեղ մենք արդեն այն վիճակում չենք, որ մենք ասենք, ես մենք կհաղթենք։
Մեզ մարդիկ անա, թուրքը մարդ կվախի, սա կապիկություն են անում, թե մերուկ են անում, թե հու անում, ինչ են անում, պրոստ կապիկություն են անում, թող չեմ մեխանիզմ մնակ շուտ կամ բեն
մարդիկ անանգիս չեն։
Այո, չէ, ինչ հարավեր անանգիս լինեն, ինչի՞ց։
Ժողովրդի մեջ խուճապ չկա, բայց հարցը անհանգստանալու է։ Բանակցություններից ճիշտ ասած չգիտեմ, սպասումները այդքան էլ դրական չեն։
Անհանգիս չեմ, չէ, նորմալ ձևով, ոչ մի խնդիր չունենք։
Այդ լավացին արդեն մի քիչ գդալավնա գնում, ստումա էլի լավը կգնա, սա չի մնա։ Եվ մոմենտ այլի արդից օգտվալ են, եկալ են, բայց հետք կինեն, տես չի մնա, մեր հայերը չեն թողի, որ դրանք կեն տեղ, մեկ պատրաստեք ամեն ինչի համար, որ պետ կինի ամեն չել անիլու էք, բայց լավ կինի։
Իրավիճակը իրոք ծանրը, բայց դը կարծում եմ վերջը լավ կնի։
Անակցիոների ավարտին եք, հա սպասում։
Բանակցիոները վարում են, որ սպասեն, պտի վարվի, որ սպասես։ Ես տենց եմ կարծում, լռելով ոչինչ չի ստացվում։ Ինչքան լռեք, ինքը իշխանասար չէ կգա միջև ստեղել։ Պետք է դրա պատասխանը տան, ինչպես մեկ տվել ենք 91, 92, 93, 94-ին։
Դրիվ նորմալ է, ոչ մի բան չկա։ Իրանք իրանց հետ կգնան, ոչինչ։
Մտածում եք բանակցությունները արդյունք կտան, թե չէ։
Եթե 3 օր չեն տվել, այս օրեն տան։
Ադրբեջանական տիրող սահմանին տիրող լարվածությանը դեռ կանդրադառնանք այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երեք հանգուցալուծվեց նախընտրական գլխավորին ինտրիգներից մեկը՝ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցության մասնակցության շուրջ։ Հայազգային կոնգրեսը կմասնակցի արտարդ խորհրդարանական ընտրություններին, ընդ որում իր գլխավոր նպատակներից հրճակելով ինչպես գործող իշխանությունների, այնպես էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերարտադրության կանխումը։ Երկուսի հաղթանակի դեպքում Հայաստանն արժանանալու է ողջ աշխարհի ծաղրու ծանակին, երեք հայտարարում էր առաջին նախագահը, շարունակելով պնդել, որ Փաշինյանի վարչակազմի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Տեր-Պետրոսյանի քննադատության հասցեատերերն այսօր դժվարացան ըստեյության արձագանքել փոխարենն իրենց այսպես կոչված պատասխաններում մատնանշել են առաջին նախագահի տարիքը, առողջական վիճակը։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Իշխող Իմքայլում ցավով են ընդունել երեք հայազգային կոնգրեսի համագումարին առաջին նախագահի ելույթը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խոսելով վերջին պատերազմի մասին, հայտարարել էր. Պարտության հիմքը դրվել է 1998 թվականին, իսկ ավարտը նշանավորվել է Փաշինյանի «Արցախը Հայաստան է» և «Վերջ» սադրիչ հայտարարությամբ, որ նստ առաջին նախագահի դարձավ Ղարաբաղի վերջը։ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հակադարձում է, ակնհայտ է, որ անկախ Փաշինյանի հայտարարությունից պատերազմ լինելու էր։
25 տարի Ադրբեջանը գումարներ է ծախսել ահռելի, զինել է իր բանակը և 30 տարինա զինում էր, որ թե երբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասի Արցախը Հայաստանը և վերջ, որ միայն, այսինքն եթե չասեր, անիմաստ էր, հա, ինքը զինում իր բանակը։ Ուղղակի ցավում եմ, որ այդպիսի հայտարություններն անում են մեր, օրինակ, առաջին նախագահը։
Ինքնահարցազրույցի ֆորմատը ընտրած Տեր Պետրոսյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչ խնդիրների լուծման ակնկալիքներ ունի առաջիկա ընտրություններին, հայտարարեց. Նախ եւ առաջ թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Ավելի վաղ էլ պնդել էր, թե Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Իշխանական պատգամավորը չի հասկանում այդ ինչ սպառնալիք է, որ առաջին նախագահին ստիպում է դաշնակցել իրիսկ կողմից ավազակապետ անունը ստացած գործիչների հետ։
Ոչ վաղ անցյալում Սերժ Սարգսյանին համարում էր, հա, այսպես ասած, ավազակապետ եւ պայքարում էր ավազակապետերի դեմ։ Հիմա նա կարծես թե որևէ խնդիր չունի Սերժ Սարգսյանի հետ, երբեմնի
այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին ավելի մեծ սպառնալիք է համարում, դրա համար էլ որոշել է միավորվել, ամեն դեպքում պատրաստ է։
Կապրենք կտեսնենք ովքեր են ավելի մեծ չարիքներ եղել։ Կապրենք կտեսնենք, որովհետև ժամանակը ցույց կտա, ինչպես եղավ, ինչի արդյունքում էր, որ 98 թվականից ավազակապետություն ստեղծվեց մեր երկրում եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008-ին վերադարձավ, որպեսզի պայքարի այդ ավազակապետության դեմ։ Խիզախություն ունեցավ, հեռացավ իշխանությունից երկիրը տալով ավազակապետերին։
Տեր-Պետրոսյան այս հարցի պատասխանն էլ հնչեցրեց համագումարին։
Իսկ նախագահի պաշտոնից հրաժարվել եմ քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու նկատառումով։
Իսկ երկրորդ եւ երրորդ նախագաների հետ ազգային համաձայնության դաշինքով ընտրությունների գնալու հրապարակային առաջարկի քննադատներին առաջին նախագահը պատասխանում է. այդպիսով ինքը լուծում էր թե Քոչարյանի թե Փաշինյանի հարցը, իսկ լուծման բանալին իր առաջարկի մեջ շեղ տառերով գրված տողներ այն մասին, որ երեք նախկին նախագաներից եւ ոչ մեկը որևէ պաշտոնի չէր հավակնելու։
Քոչարյանի կողմից իմ առաջարկի մերժումը նշանակում է, որ նա առաջնորդվում է ոչ թե պետական շահի գիտակցությամբ, այլ բացառապես Նիկոլ Փաշինյանից վրեժ ուծելու մոլուցքով, ուրիշ մոտիվացիան չունի։ Սերժ Սարգսյանի պարագան այլ է, նա իշխանության վերադառնալու նպատակ չի հետապնդում և մասնակցելով ընտրություններին պարզապես ուզում է իր պարտքը կատարել սեփական կուսակցության նկատմամբ և հանրապետականների թեկուզ մի փոքրիկ խմբի ներկայացված տեսնել ազգային ժողովում։
Քոչարյանի գրասենյակից ողջ օրվա ընթացքում մեր զանգերը անպատասխան թողեցին, սակայն Երևան Today-ի կայքի հետ զրույցում Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից 76-ամյա Տեր Պետրոսյանին փորձել էին պատասխանել նույն ոճով, ինչ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ԱՄՆ 78-ամյա նախագահ Բայդենին՝ պարզապես առողջություն էին մաղթել։
Տեր Պետրոսյանը կրկին փորձում էր տարանջատվել իր հոգեզավակից, շատ լավ հասկանալով, որ իր սանի Փաշինյանի բերած աղետը գաղափարական առումով ամբողջությամբ տեղավորվում է իր աշխարհընկալման մեջ։ Մյուս կողմից էլ նա հոգեբանորեն չի կարողանում զսպել իրեն ու չպաշտպանել իր հոգեզավակին, նրա գործած արհավիրքը վերագրելով վերջին 23 տարիներին։ Հավելյալ մեկնաբանությունների կարիք չենք տեսնում, առաջին նախագահի շարժառիթները ավելի քան պարզ են։ Մենք ընդամենը առողջություն ենք մաղթում Տեր Պետրոսյանին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից Տեր Պետրոսյանի հայտարարությունները մեկնաբանել չցանկացան առաջկա արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին բարձրաձայնած Հայազգային կոնգրեսը այդ որոշումը ֆորմալ առումով կընդունի վարչության առաջիկա նիստին, մասնակցելու դեպքում կուսակցության ցուցակը գլխավորելու է առաջին նախագահը, իմ քայլից ասում են հակին իրենց մրցակից չեն համարում։
Հակը արդեն հնացած մի կառույց է, այդ կառույցը ծերության նշաններ է ցույց տալիս, որ սկսել է մոռանալ նախկինում ինչի մասին է խոսել, ինչ է ասել։
Տեր Պետրոսյանը վերջին անգամ հրապարակային ելույթ ունեցել էր իր ղեկավարած կուսակցության նախորդ համագումարին 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Նրա ելույթն ամբողջությամբ նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական սահմաններին շարունակվող լարվածությանը զուգահեռ Բաքուն հերթական լայնածավալ զորավարժություններն է անցկացնում շուրջ 15,000 զինվորների մասնակցությամբ։ Սայս տարվա 5 ամիսների ընթացքում ադրբեջանական բանակի արդեն 5-րդ ռազմական վարժանքներն են Բաքուի կողմից ուժը ցուցադրում, մյուս կողմից առաջարկում Հայաստանի հետ սահմանային իրավիճակի լարվածությունը լուծել երկկողմ շփումներով առանց երրորդ կողմի միջամտության։ Հայկական կողմի արձագանքները Անուշ Մկրտչյանն է իմի բերել։
Իշխանական իմ քայլում կարծում եմ, որ այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ զորավարժությունը անցկացնող Ադրբեջանը մի կողմից ստուգում է հայկական կողմի դիմադրողականությունը, մյուս կողմից միջազգային հանրության արձագանքը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Քայրապետյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց. Բաքվի նպատակը իրավիճակը էլ ավելի լարելն է։
Իրենք հետ պատերազմի շրջանում ոչ միայն չեն գնում խաղաղության կամ կայունության հաստատման, այլև ընդհակառակը փորձում են ամեն ձևով լարել իրավիճակը եւ նաեւ ուժի ցուցադրության ձև են ընտրել, դա զորավարժությունների անցկացումն է։ Գիտեք, որ դա համընկավ նաեւ Սյունիքում լարվածության աճի հետ, որի շրջայի շրջանակցություններ են գնում եւ վարչապետն էլ իր խոսքում նշեց, որ ընդգծված փոխկապակցվածություն է տեսնում այս գործողությունների մեջ։
Ադրբեջանում երեկվանից զորավարժություններ են սկսվել, որոնց մասնակցում են տարբեր նշանակության զորքերի ստորաբաժանումներ եւ միավորումներ։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների, զորավարժություններում ներգրաված են մինչեւ 15,000 զինվորականներ, մինչև 300 տանկեր, զրահամեքենաներ, տարբեր տրամաչափի 400 հրթիռային և հրետանային մարտկոցներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, 50 միավոր ռազմական ավիացիա և անօթաչու թռչող սարքեր։
Առաջին հերթին Ադրբեջանը փորձում է հասկանալ, որ ցանկացած հարց ինքը կարող է լուծել ռազմական ճանապարհով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չգնա որևէ դիվանագիտական ճանապարհի լուծման։
Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի կարծիքով ֆիզիկական ուժ ցուցադրելուց բացի Բաքուն փորձում է նաև հոգեբանական ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, առավելևս երբ հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին լարված վիճակ է։
Ուզում եմ հասկանալ, որ չնայած այն բանին, որ նմանատիպ լայնածավալ պատերազմից հետո ինքը իզորու է իրականացնել նմանատիպ լայնածավալ զորավարժություններ, եւ նույնիսկ Ադրբեջանը այն հատվածներում է իրականացնում այդ զորավարժությունները, որոնք շատ ավելի մոտ են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, եւ ըստ էության այդ զորավարժությունները նաեւ անցկացվում են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում տեղալ դեպքում։ Եվ այս ֆոնի վրա եւ ընդհանրապես վերջին իրադարձությունների հետ կապված, նաեւ Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի հետ կապված, այս սահմանային, հա, ներխուժման հետ կապված մեծ ճնշում է Հայաստանի Հանրապետության վրա, հոգեբանական իշխանության վրա, որպեսզի իրեն կարողանան իրենց, այսպես, ուզածին հասնել։
5 ամիսների ընթացքում 5 զորավարժություն։ Նախորդ երկուսը ապրիլի սկզբին էր Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Մարտի կեսերին Ադրբեջանը իրականացրեց պլանային զորավարժություն։ Փետրվարին էլ Կարսում թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների ժամանակ նոր հիմնականում հարձակողական զինատեսակներ ցուցադրվեցին։ Հայաստանը ևս վարժանքներ է իրականացնում, իշխանական պատգամավոր Հայրապետյանն է հիշեցնում, 44-օրյա պատերազմից հետո մարտին առաջին անգամ շուրջ 7,500 զինծառայողների, 200 հրթիռային ռեակտիվ հրետանային, ավելի քան 150 հակատանկային և պաշտպանական այլ միջոցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած լայնածավալ զորավարժությունները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված վիճակը ռազմական փորձագետի պնդմամբ էլ ավելի է հրատապ դարձնում այն, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է արձագանքեն ամեն այսպիսի զորավարժությանը, ընդ որում միջազգային ասպարեզում, քանի որ չնայած միջազգային հորդորներին, Ադրբեջանը անում է ամեն ինչ տարածաշրջանը ռազմականացման ճանապարհով տանելու համար։ Մասնագետը Սյունիքն է օրինակ բերում, երբ Հայաստանի սահմանի նկատմամբ ոտնձուկություն տեղի ունեցավ։
Դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը կարճ կոնկրետ պետք է դիմի ռազմական օպերացիաների, ես չեմ ասում լայնածավալ ռազմական գործողություններ, այլ կոնկրետ այդ վայրերում իրականացնի ռազմական օպերացիաներ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բոլորին ձերբակալի, ես չեմ ասում գերեվարի, որովհետեւ այդ մարդիկ զինված մարդիկ անօրինական գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ ենթակայեն ձերբակալման։
Կոնկրետ Սյունիքի դեպքում մենք կարծում ենք, որ դիվանագիտական ճանապարհով պետք է փորձել հանգուցալուծել հարցը, իհարկե գործիքակազմ որպես կարող է ինչ-որ իրավիճակում օգտագործվել նաև ուժը, եւ հայկական կողմը նշել է, որ բոլոր հնարավոր միջոցները կիրառելու է իր տարածքային ամբողջականության սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու համար։ Բայց այս պահիդրությամբ, քանի դեռ չունենք կրակոցներ, փոխհրաձգություն, զոհեր, վիրավորներ բարեպախտաբար, ես կարծում պետք է փորձել մաքսիմալ դիվանագիտական ճանապարհով լուծել հարցը, որովհետև դա բխում է հենց մեր շահերից։
Անուշ Մկրտչյան, Նայրն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրեմլի
Ամենից դժվարանում են ասել, արդյոք նախագահ Պուտինը ստացել է 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանից դիմումը ռազմական օգնության խնդրանքով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը այսօր փոխարենն ասել է, որ ակտիվ ջանքեր են գործադրվում լարվածությունը թույլատրելու և սահմանային իրավիճակը հարթելու համար, առանց հավելյալ մասներ հայտնելու։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբան հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահը վստահ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձեռքբերված եռակող պայմանավորվածությունները այլ ընտրանք չունեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այժմ ակտիվ ջանքեր են գործադրվում լարվածությունը թույլատրելու և սահմանին իրավիճակը հարթելու համար, ասել է նա։ Պեսկովը միաժամանակ դժվարացել է ասել, արդյոք նախագահ Պուտինը ստացել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի դիմումը ռազմական օգնության խնդրանքով։ Բոլոր այդ հարցերը բազմիցս քննարկվել են երկողմ շփումների ժամանակ, ասել է Պուտինի մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե Մոսկվան մշտական կապի մեջ է, թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու հարցով։ Օգնությունը թե դիվանագիտական, թե ռազմական, պաշտոնական Երևանը սպասում է Մոսկվայից և ՀԱՊԿ-ից։ Կրեմլի խոսնակը այսօր հստակություն չմցրեց, արդյոք Մոսկվան կօգտագործի իր ամբողջ գործիքակազմը Հայաստանին ստեղծված իրավիճակում օգնելու համար հարցում։ Համենայն դեպս Պեսկովի այսօրվա հայտարարությունը նույն այն տրամաբանության մեջ է, որ Մոսկվայի համար կարևոր է պահպանել բարեկամական հարաբերությունները ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, Ռուսաստանը առիթ չի տեսնում հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով հույզերը բորբոքելու համար։ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել Երևանին և Բաքվին դեմարկացիայի հարցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ոչ մի կրակոց չի արձակվել, ոչ մի բախում այնտեղ չի եղել։ Նստեցին հանգիստ, սկսեցին պայմանավորվել, թե ինչպես լիցքաթափել այդ իրավիճակը։ Մեզ խնդրել են աջակցել, մեր զինվորականներն այդպիսի աջակցություն են ցուցաբերել, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում այդ ոչ սովորական, բայց հանգիստ կարգավորվող հարցում զգացմունքները սրելու համար։
Ասել է Լավրովը Սիերա Լեոնեի արտգործնախարար Դեյվիդ Ջոն Ֆրանսիսի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսին։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին, ապա Լավրովը փաստել է, թե ադրբեջանական կողմը միջադեպից հետո հայտարարություններ է արել, տեղի ունեցած բացատրելով թուրիմացությամբ և ամենակարևորը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատված չլինելու հանգամանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով ոչ ոք դրանով երբեք չի զբաղվել, Մոսկվան կողմերին առաջարկել է, որ Բաքուն և Երևանը նման աշխատանքի անցնեն, Մոսկվան էլ պատրաստ է օգնել, տրամադրելով և քարտեզագրական նյութեր և հաղորդատվական ծառայություններ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, որոշ հստակություն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դիրքորոշման մեջ գուցե լինի 2 օրից։ Մայիսի 19-ին Դուշանբեում անցնելու է ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների նիստը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը։ Բնականաբար նիստին քննարկվելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին և Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը։ Իսկ մինչ այդ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներն ու պաշտոնյան շփման մեջ են ոչ միայն Երևանի, այլ նաև Բաքվի հետ։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի հետ Ադրբեջանն ունի փայլուն հարաբերություններ, իսկ Ղազախստանն ու Ղրղստանը Ադրբեջանի հետ միասին նաև թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպության անդամ են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հերթին շարունակում է պնդել, թե Հայաստանի հետ սահմանին արտարուց ոչինչ տեղի չի ունենում, ադրբեջանական ուժերը ուղղակի զբաղեցնում են իրենց դիրքերը, իսկ ՀԱՊԿ-ին դիմելը համարում ոչ ադեկվատ արձագանք։ Ադրբեջանի իշխանություններն անցած շաբաթ մեկնաբանելով իրենց գործողությունները, պաշտոնական Երևանի խորհուրդ էին տվել խուճապի չբատնվել, ընդունել Զանգելանի, Կուբատուի, Լաչինի և Վաջարի շրջանների երկայնքով ընկած միջպետական սահմանի ռեժիմի իրողությունը և անհիմն չխորացնել տարածաշրջանի լարվածությունը։ Գևորգ Ստամբոցյանն է շարունակում։
Ոչ ադեկվատ արձագանք, այսպես է բնորոշում պաշտոնական Երևանի վերջին օրերի պահվածքը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս մասին ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը, Ալիևը նշել է. «Այս պահին սահմանները հստակեցվում են և հայկական կողմը ոչ համարժեք արձագանք է ցուցաբերում այս հարցով. Հայաստանի դիմումն ուղված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը ոչ այլ ինչ է, քան հարցը միջազգայնացնելու փորձ», հայտարարել է Ալիևը, ընդգծելով. «Դա բացարձակապես անհիմն քայլ է սահմանին, որևէ ընդհարում տեղի չի ունեցել, իրավիճակը կայուն է, իսկ բանակցությունները շարունակվում են։ Կիրակի օրը պաշտոնական Բաքվի տեսակետը ներկայացրել էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, պնդելով, թե սահմանին առկա խնդիրները պետք է լուծվեն մեջբերում երկկողմ շփումների միջոցով հիմնված կողմերի կառուցողական երկխոսության վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան նաև ընդգծել էր, թե պետական սահմանին ծագած լարվածության պատճառները բխում են նախորդ 2.5 տասնամյակներում ստեղծված իրավիճակից։ Սահմանային լարվածության հիմքում ընկած է ադրբեջանական հողերի անօրինական օկուպացիան։ Ադրբեջանը միայն վերականգնում է իր տարածքային ամբողջականությունը, պնդում էր Աբդուլաևան։ Նշեմ ի դեպ, որ Իլհամ Ալիևի և երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարությունները հնչեցին ադրբեջանական բանակի լայնածավալ զորավարժությունների մեկնարկից հաշված ժամեր անց։ Կիրակի մեկնարկած քառորյա զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 15,000 զինծառայող, 300 միավոր զրահատեխնիկա, 100-ավոր ռետանային և հրթիռային համակարգեր, ինչպես նաև 5 տասնյակ ռազմական օդանավեր, ուղաթիռներ, հետախուզական և հարվածային հանոթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում նշում են, որ շարունակվող այս զորավարժությունների ընթացքում հիմնական շեշտը դրվում է զորքերի կառավարման և դրանց վերախմբավորման, ինչպես նաև տարբեր զորատեսակների փոխգործակցության վրա։ Ըստ զորավարժությունների սցենարի, ադրբեջանական ստորաբաժանումները պետք է մեջբերում կանխեն անօրինական զինված խմբավորումների սադրանքներ և պատասխան գործողություններ ձեռնարկելով ոչնչացնեն այսպես կոչված ահաբեկիչներին։ Բացի այդ, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության, այսօր Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակում երրորդ հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ են մեկնարկել։ Ուժերի նման կուտակման պայմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարվածության արդիվ մտահոգության ակնհայտ նշույլներ են շարունակում ցուցաբերել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Պետ դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության համաձայն, կիրակի ուշ երեկոյան կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում բարձրաստիճան դիվանագետները երկու թեմա են քննարկել՝ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում ցակած բախումները և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Պետքարտուղար Բլինքենը և նախարար Լեդրիանը խոսել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում համագործակցության մասին, ընդգծելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը, նշված է պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ։ Հավելեմ նաև, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեման Ֆրանսիայի արտգործնախարարը նախորդին քննարկել է նաև Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Կիրակի երեկոյան ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցմամբ հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն իր ֆրանսիացի պաշտոնակցին տեղեկացրել է մեջբերում երկար դադարից հետո Հայաստանի հետ սահմանին Ադրբեջանին պատկանող դիրքերում սահմանապահ ուժերի տեղակայման մասին։ Պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կառուցողական բնութագրելով, Ջեյհուն Բայրամովը Ժանիվ Լեդրիանի հետ զրույցում նաև հայտարարել է, սահմանային լարվածության ուռճացումը և քաղաքականացումն անթույլատրելի են, նման հարցերը պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով, պնդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Երևանը պնդում է, թե երբեք միջանցքի հարց չի քննարկել և չի քննարկելու ադրբեջանական կողմի հետ։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը այդուհանդերձ կարծում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն հրաժարվելու Մեղրի միջանցքի ծրագրից, ըստ նրա ստեղծված իրավիճակում հարկավոր է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմել։ Ազատության հետ զրույցում Արամ Սարգսյանն անդրադառնում է մայիսի 12-ից ստեղծված իրավիճակին, երբ հայտարարվեց Սև Լճի Սիսյանի Վարդենիսի ուղություններով ադրբեջանական զինուժի ներխուժման և փաստացի դիրքավորման մասին։ Զրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք, այդ բանակցություններում Բաքուն ինչ-որ պահանջ է դնում Երևանի առջև։
Ակնհայտ է դա, որովհետև Երևանը իր 1-2 հայտարարությունների մեջ ասել է, որ Բաքուն պետք է լքի տարածքները առանց նախապայմանի։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրենք նախապայմաններ դնում են։ Խոսքը վերաբերվում է ճանապարհների ապաշրջապակմանը, այսինքն Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան ճնշել են Հայաստանի իշխանություններին 9-րդ կետը մտցնելու, որ որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Բարեբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են այդ ճնշումների արդյունքում փաստաթղթում գրել ճանապարհների ապաշրջապակում և չգրել միջանցք։ Եվ բնականաբար Ադրբեջանը ուզում է ունենալ նույն կարգի միջանցք, որով երթևեկում են միայն հայերը ռուսների ուղեկցությամբ, անգամ Լաչինում, այնպես ինչպիսին Լաչինում է տեղի ունենա Զանգեզուրում։
Եվ ինքը այդ ուղղությունը հսկեն, իրենք գնան կան։
Այո, իրենք ավելին ուզում են, որ Հայաստանը տա տարածք, այդ տարածքով իրենք նոր ճանապարհ սարքեն, որով միայն իրենք կգնան, կգնան ու այդ ճանապարհը կվերահսկեն իրենք։ Այսինքն Միջանցք ասածը դա Լաչինն է, եւ փաստաթղթում հստակ նշված է Լաչինը Միջանցք։ Իսկ Նախիջևանը Ադրբեջանին միացնողը Միջանցք չի, ճանապարհների ապաշրջապակում է։
Եվ այս Հայաստանի տարածքով է անցնում։
Որը Հայաստանի տարածքով է անցնում։ Հիմա Ալիև անընդհատ պնդում է, որ դա պիտի լինի Զանգեզուրի Միջանցք, եւ ինքն ասում է, որ այդ Միջանցքը, եթե հայերը չտան, ինքը կփորձի այդ անել ուժով։ Քայլ առ քայլ 200 մարդով կգան, հետո կհասնեն նրան, որ կրակոց կլինի որևէ ուղղությամբ, որևէ պրովոկացիա, տեղում աննազանդություններ, ու այդ 200 մարդու հետևից կգա 2000-ը կամ 15000-ը, ու խնդիրը կփորձեն այդպես լուծել։ Բայց երբ որ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի առաջին հերթին Մակրոնի հայտարարությունը, Ադրբեջանը հասկացավ, որ այստեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, եւ որոշակի առումով հետ քայլ դրեց, եւ նաեւ իրենց ադգործնախարարության խոսնակը փորձեց ցխկել, ասել, որ մենք հարգում ենք տարածքային ամբողջականություն Հայաստանի,
եկեք միասին,
այսինքն Ադրբեջանը խոսում է, որ կարող է ուժի դիրքերից, նախագահի մակարդակով ասում է, որ ուժով այդ խնդիրը կլուծի, իսկ ադգործնախարարությունն ասում է, որ եկեք միասին խնդիրները լուծենք, ոչ թե տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, եւ խնդիրը ուղղակի սահմանների ճշտմանն է վերաբերվում, այստեղ աղմուկ բարձրացնել
պետք է։ Այսինքն հնավորինս ճնշել Հայաստանին մինչև հասնեն այդ Միջանցքի։
Գիտեք, ես համոզված եմ, որ 9-րդ կետով այդ Միջանցքի խնդիրը կա, եւ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ պայմանավորվածության 9-րդ կետը, ինչը Թուրքիայի հետ ինքը ձեռք է բերել, իրականություն դառնա։
Ռուսաստանն էլ է Միջանցքը տեսնում, դա ոչ թե ճանապարհի ապաշրջափակում։
Այո, Ռուսաստանն էլ է Միջանցք ուզում, որովհետեւ այդ դեպքում ինքն է ուղեկցելու, եւ դա իրեն ձեռնատու է։ Եվ դրա համար է այդ կետը մտել այդտեղ, եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի ունենա։ Ես պատահական չեմ համարում Լավրովի այցից հետո այս իրավիճակը, ու քանի Թուրքիան չի խոսում, այդ նշանակում է, որ Ռուսաստանը սպասարկում է Թուրքիայի շահը։
Պարոն Սարգսյան, բայց մենք Ռուսաստանին եւ Հապկին ենք դիմել, այդ դեպքում ինչ ակնկալել։
Շատ ճիշտ է, որ իշխանությունները դիմեցին Ռուսաստանին եւ Հապկին, որովհետեւ գտնում ենք այդ դաշինքի մեջ, եւ այդ դաշինքի պարտավորությունն է, պարտականությունն է ուղղակի նման իրավիճակներում, երբ որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգ է սպառնում, տեսակ է տասել, եւ Հայաստանը դրանով դրդում է նրանց դրսեւորել իրենց պարտականությունները։ Հակառակ դեպքում ոչ Հապկը, ոչ Ռուսաստանի հետ ստորագրած ուղիղ պայմանագրերը զրոյական արժեք կունենան, եւ աշխարհը համարի, որ Հապկ ասած դաշինքը ուղղակի ձևական դաշինք է, ու նման ռազմական դաշինք չկա։
5-րդ օրն է չի ասել, պարոն Սարգսյան, տեսեք Ֆրանսիան ինչ բաց տեքստով է ասում, ինչ կոշտ է ասում, Ռուսաստանից չկան նման հայտարարություն։
Լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի դիմենք։ Իրենց մոտից ոչ միայն պաշտոնական տեսակետներ ասող չկա, տեսեք, Միացյալ Նահանգներում բազմաթիվ սենատորներ տեսակետներ ասացին, պահանջեցին Բայդենից անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել եւ այլ եւ այլ։ Իրենց մոտից նույնիսկ այդ մակարդակով, ասենք զատուլիններով եւ այլնով տեսակետներ չկա։ Այսինքն իրենք համարում են, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, որ Ադրբեջան իր տարածքային ամբողջականությունն է վերականգնում ու սահմաններն է վերականգնում։ Դրա համար իրենք 5-րդ օրն է ոչ մի բան չեն ասում։ Դրա համար ես ասում եմ, որ այս քայլերը, որ արել ենք, շատ լավ է, որ արել ենք, բայց արդեն ժամանակն է դիվանագիտական առումով անել հաջորդ քայլը՝ միանալ Մակրոնի առաջարկին եւ դիմել Մակյան վտանգության խորհուրդ։ Մենք ժամանակ ենք կորցնում, շատ վախենում եմ, որ մենք կորցնում ենք պահը։ Չեմ հավատում, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան հրաժարվելու են այդ ծրագրից, ես չեմ հավատում, որ իրենք պաշտպանելու են մեր տարածքային անվտանգությունը, ավելին, մեր ներքին ռուսական ընդդիմությունը ճշումներ է գործադրում Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Հետևաբար մենք ամենաթույլ օղակն ենք, եւ Ռուսաստանն էլ պարտադրաբար կամ տրամաբանաբար զիջումներն անում է թույլ օղակի հաշվին։ Հետևաբար այս թույլ օղակից դուրս գալու համար մենք պիտի այս խնդիրը դիվանագիտական առումով եւս մեկ քայլ առաջ տանենք։
Ադրբեջանի Թիրախում հայտնված Սև լճի պատկանելության եւ նշանակության շուրջ Բաքվում եւ Երևանում բուրոն բանավեճեր են ծավալվել, ինչպես շատ դեպքերում այդ տարածքի պարագայում էլ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում տրամագծորեն հակառակ պնդումներն են արվում։ Ըստ հայ պատմաբանների, լճի հիմնական մասը շուրջ 85%-ը Հայաստանի տարածքում է խորհրդային բոլոր քարտեզներով, իսկ խորհրդային միությունը լճի բաժաներ է, որպեսզի այդ ջրից հարևան Ադրբեջանի անասուններն էլ օգտվեն։ Ադրբեջանի գիտական շրջանակներում
միջդեռ հորդորում են Ղարագյոլի պատկանելության հարցի պատասխանը չփնտրել տասնամյակների վաղեմության քարտեզներում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Դեմենք արշավներ ենք կազմակերպում, բարձանում ենք Իշխանասար լեռը, 2020-ի օգոստոսին գնացինք, նաև գիշերակաց արեցինք Սևլճի ափին, հաջորդ օրը բարձացանք Իշխանասար լեռ։
Սևլճի ափին վրանային վերջին ճամբարն է, վերջին գիշերակացը նախորդ տարվա ամռանը։ Սա այն ժամանակ էր, երբ Սևլիջն ու Իշխանասարը Հայաստանի ու Արցախի Լաչինի սահմանին էին։ Հիմա տեղանքը հայ-ադրբեջանական թեժ ու դեռ չորոշված գոտի է։
Բնականաբար ինքը որպես արշավային տուրիստական երթուղիներից հաստատ դուրս կգա։ Դա ինքը սահմանամերձ գոտի է, դրա մասին մոռանալ կարելի է։ Եթե հովիվները կարողանան օգտվել, անասունները այնտեղից ջուր խմեն, էլի կարելի է համարել, որ լավ է իրավիճակը։
Խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզներում հայ-ադրբեջանական բաժանարարգիցն անցնում է Իշխանասարի, Գագաթով ու Լճի հյուսիսային մասից մի կտոր էլ կտրում Ադրբեջանին է տալիս, Սև Լճի շուրջ 25%-ը։
Սա 1973 թվի սովետական գենշտաբի քարտեզ է, մեծ Իշխանասար, որ գրած է, եռանկյունին, որ նշված է, Գագաթը դա է, այսինքն սահմանը գալիս է Գագաթով ու գնում է դեպի փոքր Իշխանասար, փոքր Իշխանասարի Գագաթից էլ սենց ուղիղ դրեք կիսել են, այսինքն լիճը չեն կիսել, լճի մոտ 20-30%-ը անցել է Ադրբեջանի կողմ, մեծ մասը մեր կողմ։
Սև Լճի Ղարագյոլի պատկանելության հարցին վերջին օրերին ակտիվ անդրադառնում են ադրբեջանական աղբյուրները, այդ երկրի աշխարհագրության ինստիտուտի ներկայացուցիչ Դին Ագայևն օրինակ հորդորում է տասնամյակների վաղեմության քարտեզները հիմք չընդունել սահմաններ գծելիս, որովհետև ասում է լեռնային լճերը, նրանց ափերը տարիների ընթացքում կարող են փոփոխվել։ Հայտնի է սակայն, որ ադրբեջանական կողմն էլ Հայաստանի պետական սահմանի խախտումը հիմնավորում է քարտեզներով, ըստ հայկական կողմի կեղծ քարտեզներով։ Հայկական աշխարհագրական նախագծի ղեկավար Տիգրան Վարագը շեշտում է, Սև Լիճն իր ափերով լեռների մեջ է, ջուրը գնալու տեղ չունի, լճի սահմանները անփոփոխ են։
Քանի որ ինքը գոգավորության մեջ է առաջացել լիճը, այսինքն կողքը էլ ուրիշ գոգավորություն չկա, որ ջուրը գնա լցվի այնտեղ, սահմանները տեղաշարժվեն եւ այլն։ Միայն խնդիր են կարա առաջանա, որ մի տարի շատ է ջուրը, մի տարի մի քիչ ավելի քիչ, բայց այնտեղ տենց մի քանի մետրի տարբերություն ա լինելու, ինձ թվում է դրանից սահմանները չեն փոխվելու։
Ոչինչ չի փոխվել։ Վերևի կտորը, մի փոքր կտոր իրանցն է։
Նույնն է պնդում Յուրի Ջավադյանը, նախորդային Հայաստանի ջրային տնտեսության և մելիորացիայի նախարարներ, լճից դեպի հարակից 7 համայնքներ խմելու ու ոռոգման համակարգեր իր ղեկավարությամբ են կառուցվել։ Ջավադյանը շեշտում է սովետի տարիներին, թե պետ լճի մի փոքր կտոր ադրբեջանինն էր, հայկական կողմը լիճը մաքուր պահելու համար փորձում էր թույլ չտալ, որ ադրբեջանցի հովիվները իրենց հոտը ջրին մոտեցնեն։
Հորդայի տարիներին իրանք ոչխարը բերում առածացնում էին ընդեղ, բերում լողացնում էին և բանանան ջուրեին խմում տեղ, մենք կոստ դրեցինք, արգելեցինք, որ այլևս այդտեղ ոչխար չբերեն, լողացնեն, ոչ էլ ջուր խմացնեն։
Ադրբեջանական կողմը 1987 թվականի նոյեմբերի 17-ի Ադրբեջանի մինիստրների սովետի որոշումն է վկայակոչում, հիմնավորելու թե լիճն ամբողջությամբ ադրբեջանական է։ Այդ որոշմամբ ստեղծվում է Ղարագյոլի պետական արգելոց։ Նման մի որոշում էլ Հայաստանի մինիստրների սովետն ունի, Facebook-յան գրառմամբ շեշտում է բնապահպանության նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Այդ ժամանակ ստեղծվել է Սև Լիճ Ղարագյոլ միջհանրապետական արգելոցը, և նման մի որոշում ստորագրվել է նաև Հայաստանի մինիստրների սովետի կողմից։ Արգելոցը գտնվում էր հայկական ՍՍՀ Գորիսի և ադրբեջանական ՍՍՀ Լաչինի շրջաններում, ընդ որում լճի միայն հյուսիսարևելյան մի փոքր մասն էր, որ գտնվում էր սահմանից այն կողմ, իսկ արգելոցը պահպանվել է Հայաստանի կողմից, և աշխատակիցները միշտ եղել են հայաստանցիներ։ Սա նշանակում է, որ Սև Լիճը որևէ կերպ, որևէ հիմնավորմամբ, որևէ քարտեզով, որևէ ժամանակաշրջանում չի եղել ու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Էրիկ Գրիգորյանն այս գրառմանը կցել է նաև ԽՍՀՄ մարկելոցները վերնագրով գրքի Սև Լճի հատվածը։ Այստեղ նշված է միջհանրապետական արգելոց Սև Լիճ Ղարագյոլ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Արգելավայրն այժմ ռազմականացված գոտու է վերածվում, ադրբեջանցիները լճի հարակից բարձունքներում են։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան.
Եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև Լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան և արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից։
Հայաստանի քարտեզի վրա այս հատվածը Սյունիքն ուղիղ կտրող ամենանեղ գիծն է։ Յուրի Ջավադյանի խոսքով, եթե ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն լճի իրենց պատկանող ափին, իսկ հայկական կողմը տեղակայվի հայկական ափերին, որևէ խնդիր չպետք է լինի, հարցն այն է, թե ով է նստելու Իշխանասարի գլխին, այնտեղ դեռ ձյուն է։
Իշխանասարի վրա հանգարդ իրանք ոստնեն, ափի մեջ կլի ամբողջ Գորիս, Կապան, Տաթև, Շիշան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակային իրավիճակի մասին կորոնավիրուսի շաբաթեր տևած երրորդ ալիքը Հայաստանում սկսում է նահանջել, կտրուկ նվազել է նոր վարակակիրների թիվը, հիվանդանոցներից շատերն արդեն անցել են բնականոն ռեժիմի, ռեսուրսներն այժմ կարծեք թե կենտրոնացված են պատվաստման գործընթացի վրա, սակայն պատվաստվողների վիճակագրությունն առայժմ լավատեսություն չի ներշնչում, մասնագետների գնահատմամբ տեմպերը դանդաղ են, Սաթենիկ Հայրապետյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքը կայունացման միտումն է ցույց տալիս, այս մասին թե մասնագետներն են խոսում, թե թվերն են փաստում։ Մայիսի 17-ին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդամենը 67 նոր դեպք, առողջացել է 445 մարդ, մահացել 10-ը։ Վերջին օրերին էլ թվերը նվազել էին, հասնելով օրական մոտ 250-ի, այն դեպքում, երբ շաբաթներ առաջ Հայաստանում օրական դեպքերի թիվը անցնում էր 2000-ը։ Թվերի նվազման արդյունքում մարզային վերապրոֆիլավորված բուժկենտրոնները, որոնք բացվել էին COVID-ով հիվանդներին սպասարկելու համար, փակվում են։ Այդպիսի 23 բուժկենտրոն էր գործում 2600 մահճակալով, 13-ը մայրաքաղաքում, 10-ը մարզերում։ Մարզերի 10 կենտրոններից 4-ը արդեն փակվել են, իսկ բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդները կտեղափոխվեն մոտակա մարզեր կամ մայրաքաղաք։ Համավարակի 4-րդ ալիքից խուսափելու, դրան հրաժեշտ տալու միակ ու հնարավոր տարբերակը շարունակում է մնալ պատվաստումը, չեն դադարում հիշեցնել մասնագետները։ Մեկ ամսից քիչ ավել է անցել այն օրից, ինչ Հայաստանում պատվաստումները հասանելի դարձան։ Սկզբնական շրջանում միայն թիրախային խմբերին, ավելի ուշ նաև բոլոր ցանկացողներին պատվաստվելու հնարավորություն տրվեց։ Հայաստանում այժմ կիրառվում է 3 տեսակի պատվաստանյութ՝ ռուսական Sputnik V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և այսօրվանից նաև չինական կորոնավակը։ Վերջին երկուսը հասանելի են բոլոր ցանկացողներին անկախ տարիքից, իսկ Sputnik-ը 18-ից 54 տարեկան խոցելի խմբերի քաղաքացիներին։ Առաջին օրերի հետ համեմատ այսօր պատվաստվել ցանկացողների ակտիվություն կա, նկատում է թիվ 19 պոլիկլինիկայի գլխավոր բժիշկը։
Մոտավորապես 420 հոգու արդեն իսկ պատվաստել ենք, մեծ մասը AstraZeneca-ով։
Թիվ 19 պոլիկլինիկայում բուժանձնակազմի մի մասն արդեն պատվաստվել է, մյուսները սպասում են պատվաստանյութի համապատասխան քանակներին։
Առաջի օրերին մարդիկ չէին գալիս, առաջի օրերին մոտ 3-4 դոզա 2 ֆլակոնից կորցրել ենք, բայց վերջի 2 շաբաթը, ոնց որ գիտեք, աժոտաժը մի տեսակ սկսվել, միջին օրեկանով մենք 30 AstraZeneca ենք անում միայն պոլիկլինիկայում, չեմ ասում, որ երկու շրջիկի ժամանակ 47 և մոտավորապես 9 թե 10 էլ արել ենք անցյալ անգամ, Երևանում սպառվում է շատ արագ, ստիպված են լինում կենտրոնում վերաբաշխում են անել, մարզերից բերում են AstraZeneca-ն, բաշխում են այն պոլիկլինիկաներ, որտեղ զգացվում է պակաս և կարիք ունեն։ Օրինակն եմ բերում, երեք չէ առաջ օրը մենք ուղղել ենք Հյուսիսային Պողոտայում, մեր մոտ մնացորդ կար 20 դոզա, մենք 20 դոզան տարել ենք, բայց այնքան շատ էր պահանջարկը, որ եվս մեր ուրիշ պոլիկլինիկայից, մեր կոլեգաներից խնդրել եմ եվս 40 դոզա, որ տանեմ ընդեղ պատվաստեմ հետ վերադարձի պայմանով։ Այսօր խոստումս կատարել եմ, այսօր հետ վերադարձել եմ նոր բարձայից, տարել տվել եմ։
Որ շարժական կայանները ևս նպաստեցին պատվաստումների աշխուժացմանը, պարզ է դառնում նաև շրջիկ կայանների մոտ գոյացող հերթերից։ Հետաքրքրական է, որ հերթերում ավելի շատ սփյուռքահայերն են, քան տեղացիները։ Հերթերում սպասողների մեջ գերակշռում են իրանահայերն ու լիբանանահայերը։ Ասում են, իրենց երկրում բոլորին չէ, որ վակցինան հասանելի է, եղածներն էլ շատ թանկ են։ Չգիտես ինչու, այս առավելությունը հայաստանի քաղաքացիները դեռ չեն գնահատել։
Պատվաստվել եք?
Ոչ, չեք պատվաստվել։ Չէ, իմունիտետ ունեմ, շատ բարձր է, համոզված եմ։ COVID չէ, COVID-ի պապն էլ կա, իմ համար նշանակություն չունի։
Տարել եմ ես COVID։
Բայց ասում են, դա քիչ է, կրկնակի վարակվելու վտանգ էլ կա։
Դե շատ բան են ասում, որ մի բանին հավատանք։
Չէ, վախենում եմ, ես բրոխտերի հետ խնդիր ունեմ, վախենում եմ։ Քիչ ապաստի առողջական
վարակվելուց չեք վախենում։
Իհարկե վախենում ենք։
Որն է ավելի։
վախենալու ձեզ համար։
Երկուսն էլ վախենալու է, համենի։
Շարժական պատվաստումային կայանների թիվը միայն մայրաքաղաքում արդեն հասել է 9-ի, եւս 3-ը գործում են մարզերում։ Հայաստանում արդեն պատվաստվել է 19249 քաղաքացի կամ բնակչության 0.6600%-ը, իսկ հանրային իմունիտետ ձևավորելու համար ըստ մասնագետների վակցինա պետք է ստանա բնակչության առնվազն 70%-ը։ Սաթենին Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմային անդրադառնանք մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում արյունահեղությունը չի դադարում անցած շաբաթներին վերսկսված իսրայել-պաղեստինյան պատերազմի զոհերի թիվը հատկապես պաղեստինյան կողմում շարունակում է աճել, ավերածություններն ավելանում են։ Անցած գիշեր իսրայելը կրկին տասնյակ հրթիռներ է արձակել Գազայի հատվածի ուղղությամբ, պնդելով, թե թիրախը բացառապես զինյալ խմբավորումներն են։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Իսրայել-պաղեստինյան նոր արճակ երկրորդ շաբաթվա մեկնարկը հուշում է, որ պետք չէ ակնկալել իրավիճակի արագ թուլացում։ Իսրայելանոթուժը հուշկու ռմբահարումների է ենթարկում Գազայի հատվածը, որտեղից էլ Համասի զինյալները շարունակում են բազմաթիվ հրթիռներ արձակել իսրայելյան ավանների ուղղությամբ։ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը և նախևառաջ երկաթե գմբեթ գերարդիական համակարգը վնասազերծում է պաղեստինյան հրթիռների մեծ մասը, սակայն որոշ դեպքերում հրթիռները հասնում են թիրախներին։ Փոխադարձ հարվածներից առավել տուժում է արաբական բնակչությունը։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ մայիսի 17-ի առավոտյան դրությամբ սպանվել է 197 մարդ, այդ թվում 58 երեխա և 34 կին։ Արճակատման ընթացքում սպանվել է 10 իսրայելցի, այդ թվում 2 երեխա։ Երկու կողմից վիրավորվել է ավելի քան 1,500 մարդ։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը առանց վարանելու կշարունակի օպերացիան։
We'll do whatever it takes to restore order and quiet.
Մենք ամեն ինչ կանենք կարգ ու կանոնը վերահաստատելու եւ Համասի ահաբեկչական ակտիվությունը կասեցնելու համար։ Իհարկե դա որոշ ժամանակ կպահանջի, բայց մենք կանգ չենք առնի, ասել է վարչապետը։ Համասը այսօր հայտնել է, որ Գազայում իսրայելանոթուժի հարվածից զոհվել է մահմեդական ջիհադ զինյալ խմբավորման բարձրաստիճան լիդերներից Հուսամ Աբու Հարբիդը, նա Գազայի հատվածի հյուսիսային գոտու խմբավորման հրամանատարն էր։ Համասի խոսքով նակ Աբդուլ Լաթիֆը Չինաստանի կենտրոնական հերոստատեսությանը երեկ տված հարցազրույցում ասել է, որ Իսրայելն էր նախահարձակը, հետևաբար Իսրայելը առաջինը պետք է ավարտի ռազմական գործողությունները։ Հրադադարի համար սիոնիստական ռեժիմը պետք է դադարեցնի հարձակումները Պաղեստինի ժողովրդի վրա։ Այս դեպքում Համասը պատրաստ կլինի երկխոսել։ Համասը պաշտպանում է իր ժողովրդին, մենք նրան չենք լքի, մենք մարդկանց չենք թողնի միայնակ դիմակայելու այս սարսափելի հանցանքներին, ասել է Լաթիֆը։ Երեկ մերձավոր արևելքում խաղաղության համար է աղոթել Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, կիրակնորյա պատարակից հետո դիմելով Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին, կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը ասել է, որ բախումներում սպանվում են անմեղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։
Pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro.
Մտահոգությամբ եմ հետևում ավետյաց երկրի զարգացումներին, իրոք կարծում ենք, որ կարող ենք խաղաղություն հաստատել մեկ ուրիշին սպանելով։ Աստված ստեղծել է բոլոր մարդկանց և նրանց շնորել է հավասար իրավունքներ, պարտավորություններ և արժանապատվություն, և պատգամել է ապրել միասին ու խաղաղ քույրերի և եղբայրների նման։ Աստծո անունից կոչ եմ անում, մի կողմ դրեք զենքը և գնացեք խաղաղության ճանապարով, աղոթենք իսրայելցիների և պաղեստինցիների համար, որ կարողանան ներել միմյանց և քայլ առ քայլ շարժվեն դեպի հույս, արդարություն և համակեցություն, ասել է Ֆրանցիսկոսը։
Ինեսի, possano trovare la strada del dialogo e del perdono per essere pazienti.
Մինչդեռ Իսրայելի առանցքային դաշնակից Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ մտադիր է նպաստել կողմերի երկխոսությանը, դա է ընդգծել նախագահ Ջո Բայդենը։
We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security.
Մենք համոզված ենք, որ պաղեստինցիները և իսրայելցիները հավասարապես արժանի են ապահով և անվտանգ պայմաններում ապրելու և հավասար աստիճանի ազատություն, բարգավաճում ու դեմոկրատիա վայելելու իրավունքին, ասել է նախագահը, նշելով, որ Վաշինգտոնը դիվանագիտական լուրջ ջանքեր է գործադրում մերձավոր արևելքում իրավիճակը կայունացնելու համար։
So we've been working intensively behind the scenes to try to bring an end to the conflict. President Biden has been
Մենք շատ լուրջ աշխատանք ենք տանում։ Արդեն կողմերին առաջարկել ենք մեր օգնությունը։ Նպատակը արճակատման դադարեցումն է երկու համայնքները։ Պետք է խաղաղության մեջ ապրեն, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Խնդրին է անդրադարձել Մակյան վտանգության խորհուրդը, որը այնուամենայնիվ չի կարողացել համաձայնեցնել հայտարարության նախագիծը, քանի որ մշտական անդամ Միացյալ Նահանգները նկատել է տվել, թե այս իրավիճակում հայտարարությունը կարող է խոչընդոտել հրադադար հաստատելու ջանքերը։ Քննարկումները տեղի են ունեցել հեռավարձևաչափով։ Անվտանգության խորհրդում նախագահող Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յին ասել է, որ կոնֆլիկտի հետևանքով զոհվել են մեծ թվով մարդիկ։ Նախարարը Իսրայելին կոչ է արել խուսափել անհամաչափ ուժ գործադրելուց, իսկ պաղեստինցիներին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել հրթիռակոծությունները։ Նա ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ը աջակցում է հարցի կարգավորումը երկու պետության համակեցության տարբերակով։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։